And that was actually kind of fun. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa Jumatatu tarehe 7 Disemba mwaka 2020. Anayekaribisha katika matangazo ya Express leo naitwa Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa jina langu ni Mkamiti Kibayasi. VOA Express leo tumekuandalia taarifa na ripoti mbalimbali, tukianzia huko Burundi ambapo serikali ya nchi hiyo imeimarisha masharti ya kupambana na COVID-19 kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi hivyo nchini humo.
Na nchini Rwanda, rais wa nchi hiyo akiri kuwa uhusiano kati ya nchi yake na kanisa Katoliki unazidi kuboreka kutokana na juhudi za kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis.
Na kama kawaida tutakuwa na kipengele cha barazani ambapo tutapata maoni ya wasikilizaji kuhusu mada ya leo. Tutakuletea pia ripoti kuhusu habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii. Basi moja kwa moja tuelekee nchini Burundi ambapo serikali ya nchi hiyo imeimarisha masharti ya kupambana na janga la COVID-19 baada ya nchi hiyo kushuhudia ongezeko kubwa la maambukizi ya ugonjwa huo. Wizara ya Afya inasema maambukizi yameongezeka kwa kiasi kikubwa kutokana na wasafiri wanaoingia nchini Burundi kutoka nchi za kigeni. Jean Marie Vianne hichu Burundi ana ripoti zaidi kutoka mjini Kigali.
Akitoa mwangaza wa picha halisi inayojiri hadi mwanzoni mwa mwezi huu wa Disemba ya maambukizi ya maradhi ya COVID-19 nchini Burundi, waziri wa afya Tadedi Kumana amewathibitishia waandishi wa habari kwamba idadi kubwa ya waliokutwa na virusi vya korona ni ya watu walioingia Burundi wakitokea katika nchi za kigeni. Wakati huo waziri wa Burundi wa afya amekiri kwamba kwa jumla ya watu wapya 178 walioambukizwa na maradhi ya COVID-19, 171 walitokea ugenini. Watu zaidi ya 136 walioambukizwa na virusi vya korona waliingia Burundi kupitia kwenye mpaka na nchi ya Tanzania. Wengine walisafiri na ndege. Inaonekana kuwa katika nchi jirani kuna maradhi mengi ya COVID-19. Tunatakiwa kuimarisha jitihada za kinga. Uchunguzi ulioendeshwa katika makampuni yote ya ndege yaliyotua kwenye uwanja wa ndege wa Bujumbura imeonyesha kuwa Ethiopia ilisafirisha watu 13 wenye virusi vya corona, Kenya Airways 12, Brussels Airlines 5, Rwanda Air 1, ndege za Umoja Mataifa 2, Uganda Airlines mtu mmoja.
Uganda Airlines 1.
Kando na abiria wanaosafiri na ndege kuelekea nchini Burundi, waziri Tadendi Kumana amefahamisha pia kuwa kuna watu wengine wanaojipenyeza ndani ya ardhi ya Burundi bila kufanyiwa vipimo vya virusi vya corona kwa kutumia njia panya zisizo halali, na sasa kupitia kwenye maeneo ya mipaka kati ya Burundi na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maafisa wa polisi ya kulinda usalama mipakani wametakiwa kuimarisha maradufu uangalifu ili watu hao wanaoingia nchini Burundi kwa kutumia njia za bandia wakamatwe na wawekwe karantini baada ya kufanyiwa vipimo vya maradhi ya COVID-19. Kuhusu abiria wanaosafiri na ndege, wanalazimika kuwa na kibali cha kiganga kinachomaanisha kwamba walipimwa masaa 48 kabla ya kusafiri, na pindi wanawasili nchini Burundi wanastahili kusalia karantini kwa muda wa siku 3 za ziada katika hoteli maalum. Baadhi ya watu wanaosafiri kuelekea nchini Burundi wanahisi kwamba serikali ya Burundi imekuwa ikitumia maradhi ya COVID-19 kwa maslahi ya kibiashara kwa kuwabakiza abiria siku nyingi katika mahoteli kabla ya kupewa matokeo ya vipimo ili waendelee kulipa gharama za huduma za hotelini. Tarakwimu mpya zilizotolewa na Wizara ya Afya nchini Burundi zimebaini kwamba watu 692 ndio wameambukizwa na maradhi ya COVID-19 hadi sasa. 330 walipata nafuu na mtu mmoja ndiye alifariki. Jamari Vianeichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Jean-Marie Vianney Burundi kwa ripoti hiyo. Na sasa tuelekee Rwanda. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema uhusiano wa nchi hiyo na kanisa Katoliki umeendelea kuboreka kufuatia juhudi za Baba Mtakatifu Francis. Rais Kagame ameyasema hayo mjini Kigali alipohudhuria misa ya kwanza iliyoendeshwa na kardinali wa kwanza katika historia ya Rwanda Antoine Kambanda, aliyeteuliwa na Baba Mtakatifu miongoni mwa makardinali 13 aliwateua mwezi uliopita. Kutoka mjini Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Kanisa Katoliki na serikali ya Rwanda zimekuwa na uhusiano usio mzuri tangu lipofanyika mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi mwaka 1994, kutokana na baadhi ya mapadri na watumishi wengine wa Kanisa Katoliki kuhusika kwa kiasi kikubwa kwenye mauaji hayo. Lakini miaka hivi karibuni, hasa baada ya kuingia Vatican, Baba Mtakatifu Francis amekuwa na uhusiano mwema na Rwanda. Mwezi uliopita alimteua aliyekuwa askofu mkuu wa jimbo Katoliki la Kigali Antoine Kambanda kuwa miongoni mwa makardinali 13 walioteuliwa na Baba Mtakatifu Francis. Sasa Rais Kagame akihudhuria misa iliyoongozwa na kardinali huyu wa kwanza kusimikwa katika historia ya Rwanda akasema,
"Mubano wa Rwanda na Vatican,
uhusiano wa Rwanda na Vatican nao umepiga hatua kubwa ya kupongeza. Na hilo pia tunamshukuru Baba Francis, ambaye siku zote amekuwa akionyesha utashi na nia ya kurekebisha yale yote yaliyokwenda vibaya hapo awali, kwamba kulikuwepo na migongano baina ya Rwanda na Kanisa Katoliki hapo awali. Hilo ni kweli, lakini hayo kwa sasa tusiape nafasi, kwa sababu tayari tulishatambua kipi kilikwenda vibaya. Tunachofanya sasa ni kuhakikisha hayarudii tena, lakini zaidi ni kutafuta kila kitu kitakachoboresha maisha yetu." Ibada hii ya misa ilihudhuriwa pia na mwakilishi wa Baba Mtakatifu Askofu Andrea Jowoswe, ambaye alisema huu ni ushahidi wa uhusiano wa Kanisa Katoliki na Rwanda.
"The choice of Pope made to confer..."
Ukweli kwamba Baba Mtakatifu aliamua kumpandisha mmoja wa raia wa nchi hii ambaye ni Kardinali Kambanda na kumfanya mmoja wa washauri wake wa karibu, na ambaye pia ni mwathirika wa mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi, kwa kuwa familia yake nzima iliuawa wakati huo, ni ushahidi tosha wa jinsi Baba Mtakatifu anavyothamini waumini wake na jinsi anavyozingatia kazi ya Kanisa Katoliki nchini Rwanda.
"Fatherly interest and encouragement."
Askofu mkuu wa Kanisa Katoliki kanda ya Afrika ya Kati, ambaye alitoka nchini DRC, Marcel Madira Basanguka, alisema kwamba kupatikana kwa kardinali wa kwanza kutoka Rwanda ni ishara njema, si kwa Rwanda peke yake, lakini kwa eneo la Maziwa Makuu.
"Comme président de l'association des conférences..."
Kama rais wa halmashauri kuu ya maaskofu eneo la Afrika ya Kati, nafurahia hatua hii kwa sababu huyu ndiye kardinali wa kwanza wa Rwanda, na jambo likifanyika kwa mara ya kwanza daima linaleta furaha kubwa. Tunampongeza Baba Mtakatifu kwa zawadi katika eneo letu la Maziwa Makuu. Mwezi wa 10 mwaka huu ndipo Baba Mtakatifu Francis alipomtangaza askofu wa Kigali Antoine Kambanda kuwa kardinali na kufanya uhusiano wa Rwanda na kanisa hilo kupiga hatua nzuri zaidi mbele katika kufuta madhambi yaliyotendeka hapo awali. Silvano Salimera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express, na hivi sasa tuungane na Mkamiti Kibayasi atusomee habari muhimu za dunia.
Upigaji kura umeanza Ghana, Afrika Magharibi, ambako kura zinapigwa kumchagua rais na wajumbe wa bunge lenye viti 275. Japokuwa kuna wagombea 12 wanaowania kiti cha urais, kinyang'anyiro kinatazamwa kuwa kati ya rais aliyepo madarakani Nana Akufo-Addo wa chama cha New Patriot na rais wa zamani John Mahama, kiongozi wa chama cha upinzani cha National Democratic Congress. Hiki ni kinyang'anyiro cha tatu kati ya viongozi hao wawili tangu mwaka 2012, wakati Mahama alipomshinda Akufo-Addo, ikifuatiwa na ushindi wa Akufo-Addo mwaka 2016. Wakati huo wanawake watatu ni miongoni mwa wagombea 11 wanaompa changamoto Akufo-Addo, lakini macho yameelekezwa kwa Jen Nana Opoku Ajeman, waziri wa zamani wa elimu, ambaye ni mgombea mwenza wa makamu rais wa Mahama, akiwa mwanamke wa kwanza kusimama kwa tiketi ya chama kikubwa cha kisiasa nchini Ghana. Chombo cha habari chenye makao yake Kongo cha Africa News akilinukuu utafiti wa karibuni uliofanywa na Center for Democracy Development unaonyesha kwamba Akufo-Addo anaongoza kwa idadi ndogo dhidi ya Mahama. Suala la Brexit bado lipo njia panda Jumatatu, wakati Uingereza na Jumuiya ya Ulaya zinafanya jaribio la mwisho la kumaliza tofauti kubwa kuweza kufikia mkataba wa biashara ambao utaepusha kuondoka bila mpango wowote ikiwa imebaki siku 24. Wakati wasiwasi ukiongezeka wa kutopatikana makubaliano ya biashara ya Brexit hapo Disemba 31, wakati Uingereza hatimaye inaondoka rasmi kwenye muungano wa EU, mazungumzo yataanza tena huko Brussels kabla ya waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson na rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen kutathmini hali hiyo hapo jioni. Waziri mkuu wa Ireland Michelle Martin alisema Jumapili kwamba uwezekano wa makubaliano ulikuwa 50-50, wakati benki ya uwekezaji ya JP Morgan ilisema kwamba uwezekano wa kutopatikana mkataba wa Brexit umeongezeka na kufikia 31 kutoka 20%. Kushindwa kupata makubaliano kutaminya mipaka, kuzusha wasiwasi kwenye masoko ya kifedha na kuvuruga usambazaji wa bidhaa ambazo zinapitia Ulaya na kwingineko, wakati dunia inapojaribu kukabiliana na gharama kubwa ya kiuchumi ya janga la COVID-19.
Your intelligence, why? Do I believe that we have met? Maybe not in this life. Time's frozen for a second, so I'm thinking tonight. Break the ice, but better still, we can set it aside. Temporarily, my temperature is telling me that you got me so hot. Stop, girl, there is no remedy, I. But you don't know me well enough to reply. And I don't really know you that well. It's funny, you have something in your teeth, but would you try to stop me? If I wanna take it out, cause you don't know me properly. Girl, I think you love me, but you turn this bad boy into a busy boy. I see you're too busy for me. Or maybe I'm just busy for me. Will you call me when you're ready for me? It's crazy, baby, how I don't care at all, then I don't really know you that well.
I really wanna tell you how my day went. Really want to spend the weekend.
But I don't really know you that well.
I really wanna kiss you in the face, baby.
In the face, baby.
And maybe every other thing, baby. If you like me, I don't even remember, say I. Say I don't really know you that well.
We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know.
Oh, no.
Why I think I love you when I don't really know you that well. We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know. Why I think I love you when I don't really know you that well.
So you be my controller. See me, see this parola. I just wanna come home to you. Spend every night telling bad jokes to you. Be my boyfriend, I'll be up in my boyfriend jeans. Have a baby with my boyfriend jeans. If you want my boyfriend, I'll be up in my boyfriend dreams. But I don't really know you that well.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kipengele cha barazani, na leo mada yetu ni hii: kuna athari gani mtoto anapodekezwa kupita kiasi au kupewa chochote anachotaka na wazazi wake? Wengi wameandika maoni yao, lakini kwanza tupokee wale waliozungumza kwa njia ya simu.
Asante sana. Kwa majina ni Achieng George, nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya. Kile ambacho ningependa kuzungumzia kuhusu kudekezwa kwa mtoto mara nyingi kufanya watoto wengi kuwa wavivu na kutoweza kufanya yale ambao wanastahili kufanya. Unakumbuka ama hata ukiangalia wale wazazi wanaodekeza watoto wao sana, na katika kudekeza mtoto huharibu watoto wengi, maana unapata yale ambayo mtoto anastahili kufundishwa, yale malezi ambayo mtu anastahili kupata, na inafaa apate malezi ambapo akifika mtu mkubwa anafanya maamuzi yanayostahili, hategemei mtu mwingine. Lakini mtoto unapomdekeza zaidi, unapomweka katika hali ambayo kila kitu inampatia, mtu hawezi zungumza juu yake, mtu akimwambia kitu mbaya hauwezi kubali.
Kwa majina ninaitwa Richard Galila, niko Lulembela ambayo iko wilaya ya Mbogwe mkoani Geita. Kweli watoto kuwadekeza huwaga kuna madhara makubwa sana, hata watoto hawa wa kike kisija kumdekeza mtoto wa kike asija kuolewa, maana ujue kabisa kwamba atakuwa ameanza familia nyingine. Sasa kuja kumbadilisha pale pale alipokuwa alipoolewa, hasa watoto wa kike hawa akija kuolewa, waga inawapa wakati mgumu sana alikoolewa, maana atakuwa anaenda na tabia aliyotoka nayo kule nyumbani kwao. Kwa hiyo atakapofika kwenye pale ukweni, si atakuta tena kuna tabia nyingine. Kikubwa zaidi, watoto kuwadekeza waga ina madhara makubwa sana, tena hasa watoto wa kike. Sitakuwa na mengi zaidi, ila kawaida ya mtoto usimdekeze kikoda, inawapa wakati mgumu sana alikoolewa.
Mkamiti, na kwenye Facebook wasikilizaji wanasema nini?
Naam, basi wasikilizaji walichoandika hapa kwenye Facebook ni moja kwa moja. Naye Mandela Isaya Chacha amesema unapomdekeza mtoto, hicho ndicho chanzo cha mmomonyoko wa maadili, kwani hukua akiwa anafahamu kuwa hiyo ndiyo haki ya maisha, yani kudekezwa ndiyo mtindo, na mtoto kama huyo hawezi kuwa na mshauri mzuri hata kidogo, kwani anaweza hata kumtukana mzazi wake pale anaposhauriwa au kujaribu kuelekezwa maadili mema. Ndovya Kasiki wa Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC, yeye anasema kwamba kudekeza mtoto kupita kiasi ni kumfanya mtoto kuwa muasi wa kesho, kwani fimbo huondoa upumbavu na kufunza mtoto kazi nzuri akilini mwake, kujitegemea, alafu kila kitu kinakuwa sawa kabisa. Lakini unapomdekeza unaharibu maisha yake, na pia unajitia aibu wewe mzazi.
Haya, na mimi nisome mawili matatu. Naanza na huyu Augustino Kazembe, anasema wahenga walitumia huu msemo, mtoto umleavyo ndio akuavyo. Nafikiri huu msemo una maana sana, hasa unalenga kwenye malezi ya watoto. Kimsingi, mtoto hafai kudekezwa sana, kwa kuwa kuna mengine anaweza kuyafanya nje ya mipaka, akijua kwamba wazazi hawatajali, watamwacha au kumtimizia kila anachokitaka bila kujali athari kwa mtoto. Robert Mwanzi wa Village Market, Nairobi, Kenya, anasema bila shaka mtoto anapodekezwa zaidi au kupewa chochote anachohitaji mfanya awe mvivu, na kwa maisha yake ya usoni huwa mbovu sana, hawezi hata kuwa na jamii, na akiwa nayo ni vigumu kulinda.
Ya barazani, sasa tupate burudani ya muziki. Tunaungana na msanii Kathy Matete, hapa anakuja na wimbo wake Tika. Free, 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 I'm like, ayo, 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 ayo.
blowing, taking all my troubles away. The sun rays are beaming so bright, the string of music is here to be right. Sipping on my teacup in my little paradise. Oh yeah, just put up a chair, so never fail down here. It's only nice and sweet, and the vibe is right. Yes, oh yes, oh yes. Kick off your shoes and put your feet.
Matarajio yangu ni kwamba ngoma hiyo imewafurahisha sana wasikilizaji wa VOA Express. Na sasa tuende moja kwa moja mpaka huko Mombasa nchini Kenya, ambapo tunajiunga na mwenzetu Josephat Kioko ambaye anatutaarifu kwamba wahisani katika mji wa Mombasa nchini humo wamefanikiwa ujenzi wa nyumba kumfadhili mama mjane mwenye watoto wanane aliyepata matatizo ya kuwalisha watoto wake kutokana na janga la korona mapema mwaka huu, kiasi cha kunukuliwa na vyombo vya habari kwamba akichemsha mawe ili kuwadanganya watoto waache kulilia chakula usiku kucha. Hii hapa ndiyo ripoti ya Josephat Kioko inafuata.
Bi Penina Kitsao ni mjane. Ameishi kwa huzuni kwa kipindi kirefu, lakini juma hili amepata furaha kubwa, furaha atakayokumbuka kwa maisha yake yote pamoja na familia yake. Miezi sita iliyopita, vyombo vya habari nchini Kenya pamoja na mitandao ya kijamii ilimwangazia Penina Kitsao akitokwa na machozi. Hili lilitokana na ukosefu wa chakula kipindi hiki ambacho korona imehangaisha wengi. Alikosa pia makao ya kuishi pamoja na watoto wake wanane. Alisema kuwa siku zingine walinyeshewa. Lakini kilichochitua watu sana ni taarifa iliyoenezwa katika vyombo vya habari kwamba Bi Penina Kitsao kapika mawe ili ageuze kitoweo kwa kuwapa watoto wake. Story yake ilileta huzuni, lakini kashitua wengi pia. Alipoulizwa sababu ya kufanya hivyo, alisema ilikuwa ni danganya toto ili usiku watoto wake wachanga walale wakiamini mama anaendelea kupika. Na kutokana na nguvu za mitandao ya kijamii, taarifa hiyo ilienezwa sana na kuibua maarufu mkubwa. Bi Faith Mumanyi alipiga picha chungu na mawe yakichemshwa na mama huyo na akasambaza picha katika mitandao ya kijamii. Wahisani wengi nchini Kenya na hata nchi ya taifa hili walichangia pakubwa na kutoa hela kumsaidia mama huyo. Sasa Jumamosi iliyopita Disemba tarehe 5, Bi Penina Kitsao alikabidhiwa funguo za kuingia nyumba mpya, nyumba ya kisasa iliyo na vyumba sita. Ameshindwa kuzuia furaha yake.
Nashukuru Mungu mahali ambapo nimefika. Nashukuru Tawakenya wote. Yaani nimeona Mungu sasa hivi najengwa nyumba rumu sita. Nashukuru sasa nimeingia kwangu. Nashukuru Mungu, naona watoto wangu wako vizuri, yani wanakaa kama watoto wengine. Yaani namshukuru huyo Mungu mahali ambapo amenitoa. Wakati wa kwanza ilikuwa yani ni vile shida zilikuwa yani zimenilemea sana. Hii nashukuru, naona mambo inako sawa. Nashukuru Wakenya wote ambao wamejitolea wote.
Na hii imekuwa ni miongoni mwa habari njema za raia kusaidiwa kipindi kigumu cha janga la korona. Wahisani walikuwa ni majirani, wengine viongozi na washirika wa kidini na hata maafisa wa utawala wa serikali. Mtu aliyekabidhiwa jukumu la kuijenga nyumba ya Bi Penina Kitsao amezungumza na waandishi wa habari.
Kwa majina naitwa Eric Musa Panga. Niliitwa kama contractor. Mimi nimekuwa contractor, nimefanya kazi nyingi. So nikachaguliwa. Tumejengea mama nyumba, 6 rooms, akona choo, akona veranda, tumeweka stima, maji ndio hatujaweka. Tulianza kazi tarehe 15 Oktoba.
Kesha
tumemaliza jana.
Kabla ya hapo, Bi Penina alitegemea misaada chakula kutoka kwa hisani na pia Msalaba Mwekundu ili kualisha wanaye wanane. Lakini furaha alionayo kwa sasa amegeuka hata kuwa landlord.
Sasa hii nashukuru nyumba yangu iko tayari. Hizi nyingine nitazipangisha. Nisaidie. Nashukuru hata huyo mheshimiwa DC Kisauni. Nashukuru kwa vile amenishika Priska mtumishi. Wamesema haya tufanye hii kazi ya Mungu. Haina malipo lakini tuifanye hizo hizo. Wale wote ambao wamejitolea hata nikaanza kuwataja majina, yani nitashinda hapa na nilale sitawamaliza. Yani wabarikiwe wote.
Walioshuhudia nyumba hiyo mpya kama vile Caroline Mwawasi, mwandishi wa habari mjini Mombasa, anasema lengo na machozi kumuona Bi Penina Kitsao akifaidika akiwa na raha pamoja na watoto wake. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Tukushukuru sana Kioko kwa taarifa hiyo. Ni kujulisha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Na sasa tuangazie habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii, na muona Mkamiti Kibayasi amejiandaa kabisa kukujuza mengi. Kwako Mkamiti.
Naam Patrick, kinachozungumziwa kwenye mtandao wa Facebook ni tukio lililotokea huko Tanzania katika mkoa wa Kigoma, ambapo kwa mujibu wa jeshi la polisi mkoani humo ni kwamba mwanamke mmoja alifika kwenye kituo cha afya akiwa na ujauzito na yupo katika hatua za mwisho za kutaka kujifungua, yani alikuwa na uchungu wa uzazi. Akapelekwa kwenye chumba cha kujifungulia na hatimaye alijifungua kiumbe kinachofanana kabisa na kuku lakini sio binadamu. Jeshi la polisi limesema linapeleka kiumbe hicho cha kuku hadi kwenye maabara kuu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya utafiti zaidi wa kitabibu. Buchosa ameandika, pole sana mwanamama uliyejifungua kiumbe hicho. MNM anaandika, sasa hali ya mwanamke huyo ikoje na ni kwa nini kiumbe hicho kipelekwe maabara ya Dar es Salaam, ama kinaonekana ni mfano wa kitu ambacho kinaweza kusaidia jamii siku zijazo. Miriam anaandika, pole mwanamke mwenzangu, hili ni jambo jipya katika jamii, yani miezi 9 kumbe hujabeba kiumbe kamili. Kwingineko habari inayozungumziwa ni kuhusu kuongezeka kwa kesi za COVID-19 nchini Kenya, ambapo waziri wa afya wa Kenya Mutahi Kagwe anasema kuanzia Jumatatu wagonjwa 1171 walikuwa wamelazwa hospitalini kote nchini humo, wakati 1531 walikuwa kwenye karantini na huduma za nyumbani. Katika taarifa kila siku ya kesi hizo, alieleza kwa kina kaunti zinavyotabika nchini humo na virusi hivyo, ikiwemo kaunti ya Nairobi ambayo ilirekodi kesi mpya 77, Mombasa kesi 21, Busia kesi 20 na kaunti nyinginezo. Madadi anaandika, hakika janga la COVID-19 linatumaliza sote. Ni vyema serikali zetu zijipange kupambana na janga hili. Mardeti anaandika, serikali zijipange vipi? Na hapa ndio zimeshajipanga na hali bado inazidi kuwa mbaya? Tuombe Mungu tuone mwaka 2021 kwa salama na afya njema. Abdul anaandika, hakika wa Kenya twataabika na janga hili, na pia uchumi ndio unadidimia kabisa, hata hatujui cha kufanya, hasa sie watu wa kipato cha chini. Wanasiasa wanaona sawa tu.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha Express, tutupilie macho kwenye swali la leo, na swali lenyewe ni hili: nini kifanyike kuviwezesha vyombo vya habari vya kawaida kushindana vilivyo na mitandao ya kijamii? Ole Mutai anasema vyombo vya habari lazima vichapishe habari kwa muda mfupi, ili hatua ya kutuma habari kwa muhariri mkuu ambaye labda hayuko kuona na kuchapisha inafanya habari kuchelewa. Mitandao ya kijamii unapata habari mubashara pindi tu inapotokea. Nimalizie na huyu Frederick Rafael Kadili kutoka huko Kisokwe, Tanzania. Anasema ubunifu, harama na huduma bora kwa watu vyote vinasaidia kuleta maendeleo na ushindani mkubwa.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdu Shakur Abud, mwelekezi wetu ni Aida Isa, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Duimana. Kwa pamoja tuna wageni kutoka Washington na tunawatakia wakati mzuri popote pale mnapotusikiliza.